Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Vlada će odlučivati o opozivu ambasadora u Varšavi, izjavio Selaković. Dijalog važan uprkos ozbiljnim razlikama, poručili Blinken i Lavrov. Međusobni raketni napadi Izraela i Libana. Zaposleni popularnog beloruskog portala ostaju u pritvoru posle pretresa. Vreme oblačno i osetno hladnije od 12 do 18 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Iako su tokom maja dnevni brojevi zaraženih koronavirusom u celoj zemlji pali ispod 1000, procene nadležnih su da još nije vreme za opuštanje. To mišljenje deli epidemiolog Ivana Prokić.
Situacija je takva da mi svaki dan imamo 15 do 20 mrtvih. Definitivno nije moment za takvo opuštanje. Poslednje što treba da se desi je da se organizuju masovne manifestacije.
ZRS govori Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. On kaže da se zarada krijumčara migranata na balkanskoj ruti procenjuje na više od 50 miliona evra godišnje.
Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do, gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Evropsku uniju.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je da će vlada odlučivati o opozivu ambasadora u Varšavi Nikole Zurovca, koji je bez konsultacija sa Beogradom potpisao pismo podrške poljskoj LGBT zajednici. Selaković je za Kurir rekao da je danas trebalo da budu u Poljskoj, ali da su dan ranije poljski zvaničnici počeli da mu otkazuju sastanke u Varšavi. Tada smo saznali da je razlog postupanja našeg ambasadora, koji je potpisao peticiju, nije sad važno o čemu, a smatra se da država stoji iza onoga što učini njen ambasador. On se nije konsultovao ni sa kim, a očekivala se ministarska poseta, rekao je Selaković. Naveo je da tu peticiju nisu potpisale ni sve članice Evropske unije i dodao da njegova poseta Varšavi nije otkazana, nego odložena. Moj potez je da ambasador bude pozvan na konsultacije, a vlada odlučuje o smeni. U diplomatiji svaka reč obavezuje. Poseta Poljskoj će biti ponovo organizovana u skorom roku, rekao je šef srpske diplomatije. Zurovac je potpisao pismo podrške LGBT zajednici sa još 40 ambasadora drugih zemalja, uglavnom članica Evropske unije, što je naišlo na negativnu reakciju konzervativnih vlasti Poljske. Vakcinacija jedino je što zdravstveni stručnjaci i državni zvaničnici ponavljaju kao uslov da se Srbija vrati životu kakav je bio pre pandemije koronavirusa. Iako su tokom maja dnevni brojevi zaraženih u celoj zemlji pali ispod 1000, najpre zahvaljujući imunizaciji, procene nadležnih su da još nije vreme za opuštanje, pripremio Zoran Glavonjić.
Kamenka Stanković, prodavačica cveća na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško pitanje kada će se opet živeti po starom.
To ne bi znala, srećo. Lekari se trude, noći i danju rade i sve, ali mi smo ljudi tvrdoglavi.
U maju 16. i 17. dnevno je bilo manje od 600 novoinficiranih, nekoliko dana pre toga od 700 do 900, što je pad u odnosu na početak meseca kada su te brojke prelazile 1000, i znatno niže od aprila, u kom je u istom periodu bilo oko 3.500 zaraženih, marta sa skoro 5.000, a posebno početka decembra, gde se taj broj kretao oko 8.000. Epidemiološkinja Ivana Prokić, koordinatorka epidemiološkog tima Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a, kaže za naš program da ipak trenutno nema ni govora o uslovima za relaksaciju.
Epidemiološka situacija je takva da mi svaki dan imamo 15 do 20 mrtvih. Definitivno nije moment za takvo opuštanje. Poslednje što treba da se desi je da se organizuju masovne manifestacije.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je 19. maja da nije zadovoljna brojem mladih u Srbiji koji su vakcinisani i prethodno navela da je u Srbiji do sada vakcinisano oko 42% punoletnog stanovništva, što je oko 2,3 miliona ljudi. Ona je rekla da je plan da do 21. juna u Srbiji, koja ima 7 miliona stanovnika, bude 50% vakcinisanih kako bi se odobrila slavlja, rođendan i proslave i ostala druženja. Doktorka Ivana Prokić ipak upozorava na strukturu zvaničnog podatka da je u Srbiji toliko vakcinisanih.
To su ljudi koji su vakcinisani barem jednom dozom. Znači, to nisu ljudi koji su revakcinisani, tih ima 1.700.000. Predstavlja 25,5% ukupne populacije.
Usled statistički povoljnije epidemiološke situacije, bolnice postepeno izlaze iz COVID režima i vraćaju se redovnim aktivnostima. Beograđanka Kamenka Stanković, prodavačica sa Bajlonija, smatra da se još mora dobro voditi računa.
Treba, sine, inače vidite šta je ovo kao kolera. Mnogo narod je umro. Žalosno je.
Njene kolege Mile Jaković i Pera Tomić takođe nastoje da se sačuvaju od korone.
Primio sam vakcinu i nosim masku u kući kod ovim perem ruke, pranja ruku, to je to.
Mora se pridržavamo to što nam budu naredili. Pa nosim masku i od zatvorenom i otvorenom prostoru.
Po podacima vlade Srbije, u prvih 10 lokalnih samouprava po broju vakcinisanih uglavnom su centralne beogradske opštine, kao i Niš, Užice i Priboj, dok je najmanji broj imunizovanih na koronavirus u opštinama Tutin, Novi Pazar, Lajkovac, Mionica, Žagubica. Epidemiološkinja Ivana Prokić napominje da se kolektivni imunitet dostiže sa 75 do 85% imune populacije.
Nama za tih nekih, ajde da kažemo 50%, će nam trebati još 4 meseca. Tako da ja bih očekivala da mi do kraja godine možemo doći do tog nekog kolektivnog imuniteta.
Po poslednjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od početka epidemije u zemlji je registrovano 708.328 slučajeva koronavirusa. 6.725 ljudi preminulo je od posljedica te bolesti, a ukupno je testirano 4.041.471 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 15 pacijenata, dok je 609 novoobolelih među 10.761 testiranom osobom, podaci su saopšteni u sredu. U bolnicama u Srbiji trenutno se nalazi 2.289 obolelih, a 80 pacijenata je na respiratorima. Novi podaci bit će saopšteni danas u 15 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Mađarske potvrdilo je da je ukrajinski avion koji je iz Belorusije prevozio avione MiG-29 do Srbije zbog tehničkih razloga 16. maja sleteo na aerodrom u Budimpešti. Avion je prevozio preostala dva od ukupno 4 lovca MiG-29 koje je Belorusija donirala Srbiji. O razlozima sletanja aviona na budimpeštanski aerodrom i transportu naoružanja i vojne opreme iz država pod sankcijama Evropske unije preko teritorije država članica Evropskog bloka i NATO saveza, poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
Avion koji je prevozio preostala dva MiG-29 od ukupno 4 koliko je Belorusija donirala Srbiji na budimpeštanski aerodrom List Ferenc umesto na aerodrom u Batajnici, sleteo je jer nije mogao da sleti bezbedno na aerodrom koji mu je bio finalna destinacija zbog kratke piste. Navelo je u odgovoru mađarskom servisu Radija Slobodna Evropa Ministarstvo odbrane Mađarske.
Ukrajinski Antonov iz Belorusije, prvobitno preko Ukrajine i Rumunije na putu ka Srbiji, je 16. maja 2021. bio prinuđen da prekine put usled tehničkih razloga.
Kako navodi to ministarstvo, avion je napustio Mađarsku u jutarnjim satima narednog dana 17. maja, uputivši se ka svom konačnom odredištu, odnosno Srbiji, nakon dodatnog snabdevanja i popravke delova. Ministarstvo odbrane Mađarske nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa zbog čega je Mađarska kao članica Evropske unije i NATO saveza dala dozvolu za prelet i tranzit vojnom avionu iz Belorusije koja se trenutno nalazi pod sankcijama Evropske unije. Portparol Evropske unije Peter Stano u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa objasnio je da kontrola izvoza i tranzita naoružanja iz država članica Evropske unije podlaže nacionalnom zakonodavstvu, zajedničkom stavu Saveta Evropske unije o kontroli izvoza vojne tehnologije i opreme, kao i sporazumu o trgovini oružjem.
Ova pravila su pravno obavezujuća za sve članice i primenjuju se pod njihovom odgovornošću i pod nadzorom nacionalnih institucija.
Zajednički stav Evropske unije prema njegovim rečima među svojim osnovnim odredbama postavlja 8 kriterijuma za procenu rizika za aplikaciju za izvoz i tranzit oružja, uključujući poštovanje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava od strane zemlje krajnjeg odredišta, kao i očuvanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti.
Odluka da li će odobriti ili odbiti izvoz ili tranzit ostaje diskreciono pravo država članica. Na nacionalnim institucijama je da primene kontrolu.
Pojašnjava Stano za Radio Slobodna Evropa. U NATO nisu želeli da komentarišu transportno oružanje i vojne opreme iz Belorusije preko teritorije članice NATO-a. U odgovoru dostavljenom Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji uputili su nas na nadležne državne organe Mađarske i Srbije. Avion sa beloruskim vojnim letelicama sem Mađarske gde je sleteo, preleteo je i iznad Rumunije, koja je takođe članica NATO-a. Kada je reč o nabavkama na oružanje, u NATO navode da je to nacionalna odluka.
NATO i Srbija su partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom, istovremeno u potpunosti poštujući njenu politiku neutralnosti.
U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je razlog zbog kog je avion koji je prevozio beloruske letelice sleteo na aerodromu Budimpešti pre nego što je stigao do konačnog odredišta u Srbiji, Ministarstvo odbrane Srbije odgovorilo je da ne raspolaže podacima o navedenim događajima. To što je avion sleteo u Budimpeštu je rutinska procedura u slučaju kvara, objašnjava za Radio Slobodna Evropa glavni i odgovorni urednik specijalizovanog sajta o vazduhoplovstvu Tango Six Petar Vojinović. Taj portal je 1. 17. maja objavio informaciju o tome da su migovi stigli u Srbiju.
Naša saznanja kao portala potvrđuju da je posedi bio tehnički kvar koji je morao da se servisira u Budimpešti, a ne na Batajnici.
Kaže Vojinović. On ističe da je vojni aerodrom u Batajnici tehnički opremljen da na njega sleti tip aviona koji je prevozio beloruske migove, kao i da je isti avion na Batajnički aerodrom direktno dopremio prethodne dve letelice u aprilu ove godine.
Batajnički aerodrom ima dovoljno dugačku pistu i opremljen je tehnički i vreme je bilo toliko loše. Taj avion je već sletao na aerodrom Batajnica mnogo puta i donosio i ove oklopne transportere i tenkove i više aviona.
Ovo nije prvi put da se naoružanje i vojna oprema iz država pod sankcijama Evropske unije u Srbiju doprema preko teritorije Mađarske. Radio Slobodna Evropa je ranije izveštavao o transportu naoružanja i vojne opreme iz Rusije preko vazdušnog prostora država članica Evropske unije i NATO-a. Belorusija je pod sankcijama Evropske unije od 2011. Tada je Evropska unija ojačala postojeće sankcije rukovodstvu Belorusije uvođenjem embarga na oružje, kao odgovor na pogoršanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u toj zemlji. Embargo podrazumeva zabranu svakog učešća u isporuci naoružanja i vojne opreme Belorusiji, kao i opreme koja bi se mogla koristiti za unutrašnju represiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Američki državni sekretar Antony Blinken i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov pozvali su na saradnju Moskve i Vašingtona tokom prvog sastanka na visokom nivou otkako je Joe Biden postao predsjednik SAD. Blinken je na početku sastanka rekao da nije tajna da imamo svoje razlike, ali je pozvao na saradnju sa Rusijom kako bi svet bio sigurniji. Upozorio je da će Vašington odgovoriti ako Moskva bude delovala agresivno. Tokom susreta na marginama sastanka Arktičkog veća u Reykjaviku, Lavrov je naglasio da Moskva i Vašington imaju ozbiljne razlike, te da Rusija i Sjedinjene Države moraju sarađivati u sferama u kojima imaju zajedničke interese. Naša je pozicija vrlo jednostavna. Spremni smo da razgovaramo o svim pitanjima bez izuzetka, ali pod pretpostavkom da će rasprava biti iskrena, sa činjenicama na stolu i naravno na principu međusobnog poštovanja, rekao je Lavrov. Sjedinjene Države i Rusija bi mogle zajedno raditi na suzbijanju pandemije koronavirusa, borbi protiv klimatskih promjena, rešavanju nuklearnih programa Irana i Severne Koreje te sukobu u Afganistanu, naveo je Blinken. Izrael je granatirao ciljeve u Libanu nakon što su sa libanske teritorije lansirane 4 rakete prema Izraelu, saopštila je vojska Izraela, dok je bezbednosni izvor rekao da Hezbollah nije uključen, prenosi Reuters. Nije bilo izveštaja o šteti ni sa jedne strane. Ovo je bio treći incident raketne paljbe iz Libana, otkako se 10. maja razbuktao sukob između Izraela i militantne organizacije Hamas u Gazi. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović izjavio je za RTS da je svih 177 pripadnika Vojske Srbije angažovanih u mirovnoj misiji UNIFIL u Libanu dobro posle razmene vatre između te zemlje i Izraela. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je odlučen da nastavi operaciju dok se ne postigne njen cilj, uprkos pozivu predsjednika SAD Joea Bidena na deeskalaciju neprijateljstva u pojasu Gaze, u kojima je poginulo više od 200 ljudi. U saopštenju Netanjahovog kabineta je navedeno da on jako poštuje podršku američkog predsjednika, ali je izjavio da će Izrael nastaviti da ide napred da vrati zatišje i bezbednost građanima Izraela, naveo je Associated Press. Biden je prethodno rekao da očekuje značajnu deeskalaciju do kraja dana na putu do prekida vatre, kako je saopštila Bela kuća u telefonskom razgovoru sa Netanjahuom posle 10 dana žestokih sukoba između Izraela i Hamasa u Gazi. 10 zaposlenih popularnog beloruskog portala Tut, čiji su rad vlasti zabranile, ostaće u pritvoru, saopštilo je Belorusko udruženje novinara. Zvaničnici tvrde da je portal, jedan od najpopularnijih u Belorusiji, prekršio medijski zakon objavljivanjem sadržaja u ime fondacije koja pomaže žrtvama političke represije, ali nije registrovana. Vlasti su optužile portal Tut za utaju poreza i otvorile krivičnu istragu protiv njegovih rukovodilaca, kojima preti kazna do 7 godina. Belorusko udruženje novinara navodi da će zabranom rada portala Tut milioni Belorusa ostati bez pristupa objektivnim informacijama i dodaje da vlast pojačava represiju nad novinarima koji se suprotstavljaju mašineriji državne propagande. U Francuskoj počinje još jedno suđenje bivšem predsjedniku Nicolas Sarkozyju, ovoga puta zbog prekomernog trošenja novca tokom njegove predizborne predsjedničke kampanje 2012. godine. Preti mu godinu dana zatvora i kazna od 3750 evra. Sarkozyju, koji je bio predsjednik od 2007. do 2012. već se sudilo početkom godine u aferi protiv korupcije i trgovine uticajem. On je na tom suđenju dobio 3 godine zatvora, od kojih 2 godine uslovno. Bivši predsjednik je uložio žalbu na presudu.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Krivične istrage državnog tužilaštva u Njujorku i okružnog tužilaštva na Manhattanu o poslovanju Donalda Trumpa i njegove porodične kompanije u godinama pre nego što je bio predsjednik povećavaju pravnu opasnost za njega, jer više ne uživa zaštitu od krivičnog gonjenja i mogu uticati na njegovu političku budućnost, pišu svetski mediji. Okružno tužilaštvo na Manhattanu vodi istragu o mogućim bankarskim prevarama i drugim potencijalnim krivičnim delima, dok lokalni tužilac u oblasti Atlante istražuje da li je Trump prošle godine neprikladno pokušao da utiče na izborne zvaničnike. Ranije je Trump istragu njujorške državne tužiteljke Letitia James, članice Demokratske partije, nazvao stranačkim lovom na veštice. Najava državnog tužilaštva u Njujorku da proširuje istragu protiv Trumpovog poslovnog carstva sa građanske na krivičnu nije nužno pokazatelj da planira da podnese krivične prijeve, ali ako bi se to dogodilo, državni tužilac to može učiniti putem okružnog tužilaštva na Manhattanu, ukazuje Associated Press. Istraga okružnog tužioca na Manhattanu Cyrusa Vance juniora traje već 2 godine i počela ispitivanjem novčanih isplata ženama u Trumpovo ime i primjerenosti otpisa poreza koje je Trump organizacija potraživala na milione dolara isplaćenih savjetničkih naknada, uključujući novac koji je otišao Trumpovoj ćerki Ivanki. Čini se da je odluka državnog tužioca povećala pravni rizik sa kojim se suočava bivši američki predsjednik u Njujorku, gde su paralelne istrage dva tužilaštva ušle dublje u Trumpove komplikovane financije nego što je to učinila policija, piše Washington Post. Pre se činilo da je opasnost građanske istrage državne tužiteljke u Njujorku bila samo finansijska. Vrsta tužbe s kojom se Trump ranije suočavao zbog svog univerziteta Trump i svoje dobrotvorne organizacije. To ga je koštalo, ali nije pretilo slobodi. Međutim, naglašava list, sada bi njujorška tužiteljka u saradnji sa okružnim tužilaštvom na Manhattanu mogla tražiti i krivične kazne. Sada kada više ne uživa zaštitu od krivičnog gonjenja, najnoviji razvoj događaja će Trumpu predstavljati problem, ocenjuje BBC, dodajući da to što se bivši predsjednik suočava ne sa jednom, već sa dve krivične istrage, predstavlja značajan razvoj događaja koji bi mogao imati posljedice na njegovu političku budućnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Zarada krijumčara migranata na balkanskoj ruti procenjuje se na više od 50 miliona evra godišnje, ocenjuje za RS Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. Analiza koju je radio za globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ukazuje na tri glavne rute za kretanje migranata na Zapadnom Balkanu, na granici Grčke, Severne Makedonije i Albanije, a koje idu preko Srbije do Mađarske, te usko grlo u Unsko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Sa Walterom Kempom razgovarala je Dženana Halimović.
Ono što smo primijetili je da je tokom posljednjih nekoliko godina veliki protok ljudi koji se kreće Zapadnim Balkanom iz 2015. i 2016. godine pao, ali još uvijek više od 100.000 ljudi koji prolaze kroz Zapadni Balkan svake godine. Ranije ruta išla iz Grčke u Sjevernu Makedoniju preko Srbije u Mađarsku. Zatvaranjem granice između Mađarske i Srbije, ljudi sada počinju da se kreću preko Bosne i Hercegovine. Ovaj smo trend primijetili 2017. i 2018. godine. Sjetite se da je 2015. oko pola miliona ljudi prošlo kroz Srbiju, kroz Sjevernu Makedoniju, a prema podacima Ujedinjenih nacija 133 je prošlo kroz Bosnu 2015. godine. Danas je to 30.000 ljudi. U istraživanju smo gledali ulazne tačke na Zapadnom Balkanu i primijetili smo dvije velike, i dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i Mađarske, mada je to jako teško. Ljudi kopaju tunele ili pokušavaju ići preko Rumunije, pa onda u Mađarsku. I imamo usko grlo koje se nalazi u Unsko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini, gdje ljudi pokušavaju ući u Hrvatsku, ali im je jako teško da se probiju. Ono što smo vidjeli i što ste pomenuli sve u svemu, neka gruba procjena je da je ovo tržište vrijedno najmanje 50 miliona evra na ovim ulaznim i izlaznim tačkama. Vjerovatno i više, jer ljudi ulaze i izlaze i kroz druge rute također.
Izvještaj identificira razne vrste krijumčara, svaki ima svoju ulogu i cijenu.
Da, kao što kažete, postoje različite vrste krijumčara na različitim dijelovima rute. Oni koji zovemo fikserima su oni koji ljude vrbuju u zemlji, bilo da se radi o taksisti koji ih vozi negdje, neko ko pomaže automobilom ili kamionom da se kreću po zemlji. Ne zarađuju puno novca, ali to je nekoliko stotina evra. Potom imamo vratare i, kako im samo ime govori, oni pomažu ljudima da pređu, na primjer, rijeku, kao što je Drina recimo, da prođu kroz tunel, ogradu ili preko granice. To je riskantnije, ali i unosnije. Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do, gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Europsku uniju. Ima i četvrta grupa, to je ona koja se naziva samopomažuća. Ovo nije jeftino, neki od ovih paket dogovora mogu koštati hiljade evra. Najveći dio se plaća unaprijed u Turskoj ili Grčkoj, na primjer, ili takozvana taksa za uspjeh kada dođu u Europsku uniju.
Gdje se migranti susreću s krijumčarima i šta, kada govorimo o tome, radi sigurnosne agencije?
Migranti se sa krijumčarima susreću u izbjegličkim kampovima, u Grčkoj, na primjer, susreću se s njima putem interneta, preko društvenih mreža ili raznih chat funkcija. Na krijumčare nailaze na logičnim mjestima na kojima postoji neka vrsta infrastrukturnog čvorišta, kao što je autobuska stanica u Solunu, na primjer, ili željeznička stanica. Često to ide od usta do usta. Snage zakona često imaju teškoća za probijanje ovih kriptovanih poruka, ali traže ove ljude na glavnim transportnim čvorištima i obično je očigledno gdje ti ljudi operišu i pokušavaju da prekinu taj prsten. Ali ono što smo primijetili u nekim slučajevima je da policija olakšava kretanje tim ljudima i također zarađuje novac.
Zanimljivi su nalazi o Kurdima iz Turske i kompaniji iz Crne Gore. Možete li nam reći nešto o tome? Izgleda kao legalan posao, a nije.
Trgovci ljudima i krijumčari su postali mnogo sofisticiraniji. Slučaj koji vi spominjete desio se u Crnoj Gori, u kojoj su postojale legalne kompanije koje bi slale pozivna pisma ljudima da dođu. A onda, kada im je policija ušla u trag, onda su je gasili, a pojavila bi se nova kompanija. Također smo vidjeli i vozače kamiona u Grčkoj, koji su imali papir da sa sobom vode putnika koji ima pasoš. I taj pasoš sasvim u redu, ali ne
pripada osobi koja sjedi u kamionu, već nekome ko liči na osobu koja sjedi u kamionu, tako da se relativno lako mogu kretati.
Kompletan razgovor sa Walterom Kempom čitajte na slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa nije smanjila broj azilanata i migranata koji dolaze u države Zapadnog Balkana. Naprotiv, prema najnovijem izveštaju civilne organizacije Globalna inicijativa, taj broj se na osnovu podataka UNHCR-a povećao tokom prošle godine. Takođe, vanredne okolnosti i zatvaranje granica usled pandemije ograničili su slobodu kretanja unutar i između država, što je uticalo na porast broja ilegalnih prelazaka. Kada je reč o broju migranata i tražiocima azila u državama Zapadnog Balkana, najveći broj tokom 2020. godine beleže Severna Makedonija i Srbija. Takav trend ove dve države inače drže od 2015. godine. U Srbiju i Severnu Makedoniju najviše dolaze iz Afganistana, Pakistana, Bangladeša i Sirije. Kakva je situacija u drugim državama Zapadnog Balkana i više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Analiza otpadnih voda koja se sprovodi u 80-ak evropskih gradova pokazala je da se u otpadnim vodama Zagreba osetno povećala prisutnost tragova droga, pogotovo kokaina i stimulansa, javlja Enis Zebić.
Količina tragova kokaina u zagrebačkim otpadnim vodama se od 2018. do 2020. više nego udvostručila. Zagreb je po prosječnoj potrošnji marihuane radnim danom prvi među 80-ak evropskih gradova. Tragova amfetamina je više nego šesterostruko više. Na zagrebačkom tržištu odnedavno je prisutan i metamfetamin, a za trećinu je porasla prisutnost ekstazija, pokazuje najnovije istraživanje Europskog centra za monitoring droga i ovisnosti. Iako je hrvatska policija unazad nekoliko mjeseci imala tri velike zapljene kokaina, a redovito pronalazi i druge vrste droga namijenjenih domaćem i stranom tržištu, droga je očito sve više. Predstojnik klinike za dualne poremećaje Zagrebačke psihijatrijske bolnice Vrapče Ivan Čelić u izjavi za naš program kaže kako je efikasnost hrvatske policije u zapljenama vrlo dobrih 20, možda čak i 30%, ali da to očito nije dovoljno.
To znači da je jednostavno naše tržište preplavljeno, što se može dijelom gledati kroz takozvanu balkansku rutu koja prolazi kroz naše prostore. Ova situacija je vrlo loša, dakle mi bilježimo iz godine u godinu sve veći i veći porast, što se vidi na analizi otpadnih voda, konzumacije i kokaina, i spida, i marihuane.
Otkud toliki porast potrošnje kokaina u Zagrebu? To više nije droga samo za zlatnu mladež, kaže naš sugovornik.
To je jedan uobičajeni način zabave, vikendom među mladima gdje uz čašicu alkohola ide i lajna bijelog. Ta jedna dostupnost, ali i poboljšanje životnog standarda u proteklih nekoliko godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, više to nije ekskluzivna droga za zlatnu mladež, nego to je puno, puno šira uporaba, što je opet vezano uz širu dostupnost.
Oni koji zbog problema sa narkoticima najčešće traže pomoć u bolnici Vrapče su osobe do 35 godina, kaže Čelić.
I mi smo zapravo nakon prvog vala, kad se dogodio prvi lockdown, nakon popuštanja mjera, kao da je tih nekoliko mjeseci nadomješteno, jer vi kad uzimate stimulanse, to je droga za druženje, jel? Mi smo imali za 30% povećan broj bolničkih zahtjeva za kanabinoide i za stimulanse. To su vam podaci kraj 8. mjeseca, 9. i 10. mjesec.
Zagreb i Hrvatska postale su veliko i zanimljivo tržište, što pokazuju i najnovije zapljene, kaže za naš program dugogodišnji novinar Crne kronike Dušan Miljuš iz Jutarnjeg lista.
Ovaj dio jedan koji je pao dolje u Opuzenu i Pločama je među ostalog namijenjen i dio zagrebačkom tržištu. Dakle, postoji jedan veliki krug konzumenata, vjerojatno ima od srednjoškolaca, poslovnih ljudi, političara, ljudi koji su poznati u javnosti, sportaša, biznismena, da ne nabrajam dalje.
Policija može mnogo u borbi protiv ilegalnog tržišta droga, ali ne može sve.
Novac koji se stječe od ilegalne prodaje kokaina treba brinuti, ali mislim da nije tu samo toliko posao policije, nego tu više se treba fokusirati neke druge službe poput porezne uprave, dakle treba kontrolirati tijekove novce, jer ti ljudi koji stječu taj novac žele ga oprati kroz legalne poslove, a postoji način da se to kontrolira.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je ovo sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.